Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
3, 2, 1. And lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. End of test.
Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Vi har overlevd nok en reise opp ut av jordens atmosfære på en kontrollert enorm eksplosjon, og befinner oss nok en gang flytende oppe i romkapselen. Det var en tullete og tørr og rar måte å si hei på.
Men det er slik vi liker det. That's the way we roll, er det ikke det man sier?
Det er, ja. Og en jo.
En jo, en pitch. Ja, der, og der har vi det. Jep.
Dette Eirik Newth og Nils Johan Halvorsen i romkapsel. Og vi har, som en institusjon som har holdt på mer enn to uker, fått oss merchandise.
Det vi har det. Vi har blant annet, vi har fått oss en eminent t-skjorte med logoen vår på.
Mm-hmm.
Det altså en romkapsel. Jeg innmari for dem. Det såkalt mission patch. Ja. Det sånn som alle romfarere har på armene og på liksom gjerne også på brystet sitt.
Og vet du hva? Nei, la oss være fokusert her nå. Si det først. Du kan også, kjære lytter, skaffe deg en slik t-skjorte. Da kan du gå inn på et av våre plattforms på internettet, være seg Facebook, romkapsel, eller romkapsel.no, og der finnes det en link, og du kan klikke deg inn til en nettbutikk og kjøpe en t-skjorte i valgfri størrelse.
Den tåler vask, har vi nå, og den tåler også oppskyting til rommet, har vi konstatert.
Ja. Ja. Vi setter veldig pris på, veldig hyggelig, hvis du, kjære lytter, vil kjøpe en t-skjorte.
Hei, kjære lytter. Jeg vil bare innom for å si at denne episoden av Romkapsel ble spilt inn før hele Norge stengte. Så det som eventuelt måtte være av referanser til live-innspillingen som vi skulle hatt, det jo da selvfølgelig avlyst. Vi håper selvfølgelig å komme tilbake til en live-innspilling når koronavirus-nedstengningen av landet har blåst over, la oss si det sånn. I mellomtiden, fint hvis du kan nyte isolasjonen og høre på andre episoder, og også denne episoden da, av Romkapsel. Still oss gjerne flere spørsmål i denne episoden, så skal vi nemlig ta for oss spørsmål fra deg, kjære lytter. Kanskje deg, eller deg, eller deg. Og hvis du har et spørsmål, send det til oss, enten på Facebook eller via nettsida vår romkapsel.no. Men altså, som alt annet i landet, live-innspillingen av Romkapsel er avlyst.
Okay, stand by 13, we're looking at it.
Og i denne episoden av Romkapsel så skal vi faktisk...
Det skal handle om dere.
Det skal det.
Egentlig.
Vi må jo nok en gang si det, og det ikke sånn bare vi sier fordi at det kult å si. Vi mener det oppriktig og ordentlig. Hjertelig tusen takk for at du hører på podcasten vår, og også hjertelig tusen takk til alle som har vært med å på en måte lage denne episoden.
Ja, for at vi får faktisk ganske mange tilbakemeldinger. Vi har jo egentlig aldri gått direkte ut, altså vi har vel hintet om at vi kan gjerne ta imot sånt forslag til temaer og gjester, men vi har jo ikke egentlig sagt send inn spørsmål. Men det har dere gjort likevel. Jeg fant ut at, vet du, altså disse spørsmålene dere sender inn, de bra, de interessante, og i dag så har vi rett og slett tenkt å svare på ting som dere har sendt inn.
Eirik, du har gjort en kjempejobb, samlet alle spørsmålene.
Ja, for det har kommet inn via e-posten vår, som romkapsel@newt.net, og det har kommet inn via romkapsel.no, via Facebook-siden. Så her har det kommet inn litt sånn via forskjellige kanaler, jeg tror til og med via noe chat, ja, men uansett, her er det. Ja.
Det kommer nå. Nå begynner vi. Første spørsmål. Sånn litt enkelt, lett spørsmål å svare på. Hei, mine favorittastronauter, sier Erik. Jo, takk for det, Erik. I år sendes det opp en del sonder som har som mål å lete etter liv på Mars. Dersom man finner ugjendrivelig bevis på at det liv på Mars som vi ikke har tatt med oss fra jorda, hva vil da skje? Hvordan vil mennesker reagere? Hvordan vil dypt religiøse reagere? Og ikke minst, hva vil det ha å si for fremtidig menneskelig besøk og eventuelle koloniseringsplaner? Tusen takk for en superpodd, hils gamle Werner von Braun. Da fikk vi nevnt han også.
Takk for at dere husker alle de gamle nazistene blant oss, ja.
Takk for det, Erik. Ja, dette var jo et enkelt og lett lite spørsmål som ikke krever så mye hjernekapasitet å svare på.
Jo.
Eirik, som ekspert her i dag, hvordan vil mennesker reagere?
Det har jo vært skrevet masse rart, og det har vært laget filmer om det også. Altså, hvordan vil reagere med, liksom, hvis vi oppdager liv i universet? Mange science fiction filmer, sånn opp til og inklusive sånn der Independence Day, ikke sant? Altså, nei, altså jeg tror for så vidt altså mange har jo ment at hvis vi får vite, både altså, religiøse og ikke-religiøse vil få en sånn der få et sånn massivt kulturkrasj på en måte, fordi tross alt så er den grunntanken vi har om oss selv i universet er jo at vi på sett og vis er alene. Det er liksom, vi går ut fra det. Selv om mange og jeg også vil si at det finnes nok liv der ute, så er jo sånn, følelsen vi har er at det er ganske stille og tomt, og at vi er alene, og det tror jeg vil bli et stort sjokk. Men så er jo kommer det nok også litt an på typen liv, og hvis noen av disse mange romsondene, som han helt riktig påpeker da, hvis noen av disse romsondene vi sendte til Mars, skulle finne noe bevis for liv på Mars, så er det jo, det vil jo ikke være på en måte, det vil jo ikke være en liten grønn marsianer.
Nei.
Det vil kanskje være noen sånn kjemiske spor, eller en bakterie, kanskje noen fossiler, kanskje noen gasser som siver opp av bakken, og det tenker ikke jeg er nok til å utløse noen stor krise med det første.
Nei.
Så jeg tror nok at det er først hvis vi finner noe ordentlig liv.
Intelligent
altså,
liv.
Helst intelligent liv, eller i hvert fall noe stort. Altså, ikke sant? Noe, et dyr, for eksempel. Da tror jeg at ganske mange kan komme til å si, oh shit.
Ja. Noe med hjerne, rett og slett.
Noe med hjerne. Men når det er sagt da, når det gjelder det med fremtidige menneskelige besøk og eventuelle koloniseringsplaner, det er, der er han jo inne på noe annet viktig, og det er jo, det finnes jo en FNs romtraktat fra 1967 som sier at man skal, det er alle som har undertegnet traktaten, og det gjelder alle de store romfartsnasjonene og også Norge, de forplikter seg til å beskytte liv på fremmede planeter. Du skal ikke kontaminere fremmede planeter med jordisk liv. Og vi hadde jo Andrea, vår gjest her.
Ja, det var det jeg tenkte på. Dette er jo midt i purra for Andrea her.
Ja, ikke sant? Og hun hadde nok sikkert kunnet svare enda liksom mer sånn fyllestgjørende på det, men si at bottom line er jo at strengt tatt, hvis du skal følge traktaten, så burde det være hands off. Altså, da burde vi vente lenge.
Det blir ikke noe terraforming da.
Da blir det ikke noe terraforming, og det er faktisk, jeg har hørt NASA-forskere som jobber med liv på Mars, si at hvis vi finner tegn til liv på Mars, så bør vi stoppe alle planer for kolonisering til vi har på en måte avklart hvordan det er, hva det er, sånn at ikke vi kontaminerer det og ødelegger forskningsresultatene.
For det er kanskje ikke noe vits i å gjenta alle de idiotiske feilene som vi mennesker har gjort her på planeten.
Nei.
Jorda, vi trenger ikke å gjøre det igjen.
Nei, ikke sant? Vi behøver ikke å gjøre det. Så er selvfølgelig det store spørsmålet om NASA vil nok antagelig følge en sånn, altså, for at de har sånne protokoller, men om de private aktørene, sånn typ Elon Musk som vil til Mars,
han er jo ikke
en nasjon som har undertegnet FNs romtraktat, og FNs romtraktat er jo ikke egentlig et lovverk, det er jo mer en sånn forpliktelse du har, så han kan nok sant å si, hvis han finner det for godt, så kan han allikevel finne på å sende noe til Mars, uten å ta hensyn til det.
Det litt gøy, for at dette her toucher de jo borti I den, jeg vet at du ikke liker den serien, jeg synes den var helt strålende. National Geographic hadde den der Mars, den heter bare Mars.
Ja, den ja.
Som var litt sånn doku-såpe, ja. Nærmest serie som var en dramaserie, men med trykk på altså mulige realistiske ja. Måter
dette tror ligger på Netflix fremdeles faktisk
ja det gjør den ja. Tror jeg faktisk den gjør det, jeg synes den var helt strålende så kjempefin der du inne på det for at der har du jo konflikten mellom kommersiell drift ja. Og også da den utforsknings den internasjonale utforskningsbiten og pioneraktiviteten og litt mer sånn respektfulle fremgangsmåtene og disse som kommer borra for å skulle finne noen mineraler de kunne selge, ikke sant
og der kommer tilbake til et sånt grunnleggende spørsmål som har vi lært av feilene fra I går, eller kommer vi til å rulle ut på alle planeter rundt oss på samme måte som vi gjorde på jorda?
Money talks.
Ikke sant? Og jeg har jo en litt sånn synkende følelse av at det antagelig, hvis dette viser seg det kommersielle lykkes, så mistenker jo jeg at det det vi kommer til å gjøre, at du veldig fort får motorveier på Mars, og at vi kan håpe på, som Andrea snakket om, at vi kan få nasjonalparker da. Mm. At vi kan få beskyttet områder. Jeg tror vel kanskje det mest realistisk. Mm. Så vi håper det var et fyllestgjørende svar.
De religiøse kan vi på en måte ikke svare for.
Nei, vi ikke helt der selv, men altså du kan si at det kommer jo litt an på hvilken religion du kanskje da. Altså det finnes jo noen religioner som veldig inkluderende, sånn typ typ hinduismen har jo noen sånne kosmiske perspektiver og hindrer for så vidt ikke, altså er jo ikke opptatt for eksempel av dette med at man skapt I Guds bilde. Så jeg tror vel de som kommer til å slite mest de som veldig opphengt I disse semittiske religionene, da særlig sånn kristendommen, islam og jødedommen, de tre religionene som veldig sånn, mennesker skapt I Guds bilde, det finnes en sånn skapelsesberetning hvor Gud skaper alt som på jorden, og hvis det da dukker opp noe som ser ut som en klump med gelé som mye mer intelligent enn oss, så får vel de et problem da.
Ja, den enkle forklaringen at Gud skapte det også.
Det finnes en veldig god scene I en film som jeg liker veldig godt, og det jo den komedien som heter Paul. Det jo en sånn romkomedie som handler om to engelske nerder som finner et romvesen. Altså, de drar til USA for å dra på en sånn der nerdetur for å se alle alien-stedene, så møter de et romvesen som heter Paul, og I den scenen så møter de en religiøs dame som sier liksom sånn Men vi skapt I Guds bilde, og da kommer romvesenet fram uten at jeg spoiler for mye, og så sier han, unnskyld meg, hvordan forklarer du meg? Da besvimer hun. Og det tror jeg en del religiøse vil gjøre hvis de møter en alien. Helt så Paul kan anbefales der. Ja. Yes.
Spørsmål neste. Det fra en Mathias, heter han, som har satt skapet på plass.
Det var vår venn, ja,
tidligere. Som brakte ut aldri så lite sjokk inn I romkapselen, hvor han fortalte om de internpolitiske forholdene I Kasakhstan.
Sultan ikke, ute, men ikke egentlig ute.
Ja, nei, ikke sant? Han har blitt opphøyd til et eller annet slags sånn, ikon eller et eller annet.
Men vi lander fremdeles I Kasakhstan, folkens, vi gjør det noen måneder til, tror jeg.
Bare han presidenten, vi ikke husker hva heter. NRK meldte nylig om at stjernen Betelgeuse, skriver Mathias her der, eller Beetlejuice, som jeg har lyst til å si, fra den filmen, muligens snart vil eksplodere og bli en supernova. Dette bare sensasjonola, eller det var da veldig vanskelig. Dette bare veldig tabloid media, eller det alvor nå?
Vi har veldig språkføre lyttere.
Veldig. Ser det har vært oppslag om dette med jevne mellomrom. Det hadde jo vært fantastisk å oppleve en supernova I vår levetid, men kanskje litt tidlig å få forhåpninger, spørsmålstegn, skriver Mathias Eirik Knutgaard.
Ja, og det jo et poeng da. Jeg har jo også fulgt denne saken. Jeg tror jeg var tidlig ute på Twitter om det for ganske lenge siden, for jeg så at det var folk som begynte å nevne muligheten for at For det altså denne stjernen, Betelgeuse, en såkalt rød superkjempe. Det en av skuldrene til Orion, og du kan faktisk se på nattehimmelen at den ser rød ut. En rød superkjempe en stjerne som på slutten av livet sitt, så vi vet den kommer til å eksplodere, og den så svær og tung at vi vet den blir en supernova. Antagelig så blir det en nøytronstjerne eller et svart hull igjen når den har eksplodert. Det vi ikke vet når den eksploderer. Men altså, basert på sånne matematiske modeller for stjerners utvikling, og det har man holdt på med nå I 100 år, å lage sånne modeller, så tror man faktisk at det skjer I løpet av de neste 1000 årene. Man bare vet ikke når I løpet av de neste 1000 årene. Og man tror også at før stjernen eksploderer, så vil den faktisk bli mye... Den vil begynne å lyse litt svakere, fordi brennstoffet holder på å ta slutt, og så liksom kollapser den på seg selv og eksploderer utover igjen. Det liksom en komplisert prosess. Så det man har lurt på dette liksom den fasen hvor nå brennstoffet I ferd med å ta slutt, og det like før den smeller? de fleste astronomer som forsker på dette, som jeg har fulgt nå, de har liksom sett på dette noen måneder nå, og de konstaterer at de tror ikke det. De tror det fremdeles liksom sånn variasjoner, naturlige variasjoner i slutten av en stjernes levetid. De regner med at ikke det skjer i løpet av vår levetid, dessverre. Men saken at ingen kan være helt sikre, så det kan skje i morgen. Men de fleste astronomer som jobber med denne stjernen, de vil ikke gi særlig gode odds på at det skjer i løpet av vår levetid, og i hvert fall ikke nå i nærmeste tid. Men jeg håper de tar feil. Det hadde jo, som man sier, vært helt utrolig kult å oppleve en stjerne som lyser like sterkt som fullmånen på nattehimmelen, ikke sant? Som du vil kunne se på dagtid. Ja. Det hadde vært kjempekult. Og da det varer bare noen uker, det vil transformere stjernehimmelen slik den ser ut, og til og med folk midt inne i storbyene, som i dag ikke kan se noe særlig stjerne på grunn av lysforurensning, vil få et helt fantastisk astronomisk fenomen, og da kunne sånn interessen for astronomi øke, og folk kunne kjøpe flere teleskoper, og de kunne bli medlem av Norsk Astronomisk Selskap. Mange gode ting ville skje, tenker jeg.
Men Mathias, ikke hold pusten.
Ikke hold pusten. Nei. Sånn det.
Ja, det andre ting kanskje som det lettere å glede seg til, som vi vet når det kommer til å skje oppover i verdensrommet i de nærmeste månedene og årene.
Ja. Mm.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Så har vi fått en litt lang e-post, ser jeg jo nå.
Ja, ja, ja.
Og det en som heter Torero, kaller han seg.
Ja, jeg skal prøve. Det handler om å forflytte seg i verdensrommet. Hvordan må man redusere farten for å komme i en høyere bane og alt dette som Buzz Aldrin var så innmari god på? Går det an å forklare litt rundt dette tema, som gjør at menigmann kan få en viss forståelse av hvordan i hule heiteste det var mulig å få til en rendezvous med et annet romfartøy langt ut i ingenting? Når man ser video av at de så vidt skimter det andre Gemini-fartøyet langt under seg. Hva gjør vi så? Og det blir sikkert ikke noe enklere når man skal fange en ubemannet agena som man ikke helt vet hvor Så hva var det de gjorde for å få til dette? Det virker helt uforståelig. Så kanskje litt grunnleggende om romfartøy i bane som hele tiden faller mot jorden og hvordan det å forflytte seg går til. Det hadde vært et veldig interessant tema å høre dere snakke litt om. Synes jeg hører dere sprudler allerede. Ja, for her
får vi sprudle i
vei. Her var det nok å ta tak i.
Her var det nok å ta tak i. Jeg kan si først da, han kan sin romhistorie. Agena, det var et mål, altså det var en sånn rakettdel som amerikanerne sendte opp på 60-tallet i forbindelse med Gemini-programmet, som var programmet mellom Mercury, startprogrammet, og Apollo. Gemini brukte de til å lære seg til å reise til månen, og noe av det første de måtte lære var å få to romskip til å dokke i bane, eller rendezvous, som det faktisk het den gangen. Det heter ikke, nå snakker man mest om at det skal dokke. Så man måtte få to romskip til å møte, så noe av det første man da, og ikke minst så måtte man få et romskip med astronauter ombord til å dokke med et ubemannet romfartøy. Fordi, altså, med takk på romstasjoner og sånn. Så Agena var det ubemannede romfartøyet. Buzz Aldrin var, som han sier helt riktig, han er jo fremdeles i livet, han er ekspert på dette. Han tok en av de første doktorgradene på rendezvous. Han har en doktorgrad, fyren. Og det var en av grunnene til at han ble sendt til månen som, på det første teamet, fordi at man visste at hvis noe virkelig gikk gærent der oppe, så var liksom han mannen som kunne få månelandingsfartøyet og Apollo-romkapselen til å møtes i bane, for det var jo flere sånne møter som skulle til. Så ja, han har helt rett. Det noen ting man må tenke på. For det første, dette med det snodige når du i bane rundt jorda, med dette med altså at jo fortere du flyr, jo høyere kommer du, men da går også banehasten din ned. Mens hvis du derimot bremser opp, så kommer du i en lavere bane, og da går hastigheten din opp.
Mm-hmm.
Og det vil si at det er jo selvfølgelig det omvendte av hva du vanligvis tenker deg, for du gasser jo på for å ta inn et romskip. Og det helt riktig, det må du jo for å komme i en høyere bane, men da vil også hastigheten din gå ned, så det må du kompensere for. Så høyde og fart henger sammen på en litt sånn ikke veldig intuitiv måte, og det tok det ganske lang tid for både russerne og amerikanerne å finne ut av. De brukte mange år på å lage seg systemer for å lære seg å regne ut nøyaktig hvis du skal møte to romskip skal møtes i banen, sender du først opp et, som for eksempel romstasjonen, og så sender du da opp et romfartøy til for å ta det igjen, altså for eksempel en Soyuz i dag, sender opp en Soyuz for å ta den igjen, og da må du vite nøyaktig når du skal sende den opp for at den liksom skal være ha riktig fart og høyde for å ta den igjen og det derfor tidspunktet så viktig.
Ja.
Det derfor du har dette, ikke sant? Du har dette vinduet
så det sier, launch window.
Launch window så du har et launch window som da gjerne bare på noen få minutter når du skal ta igjen romstasjonen for at så må du vente noen timer og så den I riktig posisjon igjen men du kan bare gjøre det når du en posisjon hvor du liksom sånn ja kan hvor du får riktig høyde og fart da. Mm. Så det er liksom det første det med at liksom jo mer gass du gir jo langsommere flyr du og jo høyere kommer du. Og det andre og det en ting som det ikke snakkes så mye om det dette med banevinkelen og det jo at alt som går I bane rundt jorda har jo en vinkel I forhold til ekvator. Altså hvis du går rett over ekvator så vinkelen 0 og hvis du går rett over polene så vinkelen 90 grader I forhold til ekvator.
Mm.
Og nesten alle satellitter og romkapsler og romstasjoner, de går I en vinkel som mellom 0 og 90, for å si det sånn. Og den mest effektive måten når du skyter opp et romfartøy, så det mest, når du bruker brennstoffritt mest effektivt, hvis den banevinkelen du har den samme som breddegraden du skyter opp fra. Det høres litt komplisert ut, men det litt viktig, for det sånn, hvis du for eksempel igjen skal skyte opp vi skal snart begynne å skyte opp romkapsler til romstasjonen. Altså, SpaceX gjør det jo hele tiden ubemannet, men om noen måneder så skal de skyte opp to astronauter til romstasjonen
ja.
Fra Florida. De skal opp til romstasjonen. Romstasjonen faktisk stort sett, den går I samme banevinkel som breddegraden til Baikonur. Okay. I Russland. Og det fordi at opprinnelig var det et russisk prosjekt, og det var lettere for russerne å liksom samarbeide med amerikanerne hvis den har riktig sånn, den har breddegraden til Baikonur. Mens Florida, altså Cape Canaveral, ligger mye lenger sør.
Ja.
Så det betyr at alle amerikanske raketter som skal opp til romstasjonen må bruke en del ekstra brennstoff for å endre banevinkel, må liksom vri kursen sin, så at de kommer I riktig vinkel I forhold til romstasjonens banevinkel. Og så må de ta den igjen på den måten jeg nettopp nevnte, med at de må fly fortere for å komme høyere og fly langsommere. Det virkelig komplisert, ikke sant?
Ja.
Og her kommer vi da til den biten som selvfølgelig også, hvordan gjør de det da?
Ja.
Og det var jo det du lærte med Apollo-programmet, det var at du bygde, du skjønte at du kan gjøre alt dette manuelt, du kan regnes ut, og opprinnelig så ble det gjort manuelt av folk som sto på bakken, og så sendte de opp instruksjoner til astronauter I rommet, men de skjønte vel for at dette må datamaskinen gjøre. Og Buzz Aldrin har sagt det, han sa at de hadde jo aldri kommet seg til månen så greit som de gjorde uten datamaskinene, der astronautene kunne plotte inn data, så de gjorde da, de måtte for eksempel vite, når du skal fyre av en rakett, så må du jo vite, Altså, du må jo vite at romskipet peker I riktig retning, for ellers så kan du for eksempel bremse I stedet for å øke farten. Så da må du sikte på stjerner, og du må sikte på jorda, og du må sikte på månen, sånn at du får riktig vinkel, og så må du putte de vinkelmålingene må du putte inn I datamaskinen, og så regner datamaskinen ut hvordan du skal vri romskipet I riktig vinkel, og så må du krysskontrollere, og så må du trykke på en knapp, og så fyrer du raketten I x antall sekunder, og så må du håpe at det går bra. Det komplisert, altså. Astronavigasjon Så... Så, jeg vet ikke om det sprudler nok
Nei, men den siste det, og alt dette, og så må du håpe på at det går bra
Ja, men det jo det ja. Og det altså, dette jo, det finnes et uttrykk der ute som ofte brukes når raketter faller ned da. Og det space is hard
ja.
Og det altså, ja
Ja, ja, og for at da har jeg bare lyst til å gå tilbake til, til e-posten fra Torero her, ja. Hvor nøkkelsetningen går det an å forklare litt rundt dette tema som gjør at menig man kan få en viss forståelse av hvordan...
Ikke sant?
Torero, nei.
Det er litt vanskelig, og ikke minst det litt vanskelig å gjøre bare I ord. Altså det, for eksempel det med banevinkel, du ser det med en gang, hvis du ser et diagram, eller hvis du ser en animasjon, så skjønner du med en gang. Men poenget I hvert fall altså, den biten der med at du nødt til liksom... Du nødt til å sikte godt, og han har helt rett I at du nødt til å sikte godt. Og der har du selvfølgelig en ting til, og det at ombord I romstasjonen så har du jo radiosender og mottakere, og det har du også I romkapslene. Så for eksempel, russerne har utviklet et automatisk docking-system som automatisk liksom peiler seg inn på romstasjonen. Og det har de jobbet med I mange ti år, så det blitt veldig effektivt etter hvert, sånn at kosmonautene og astronautene trenger ikke å gjøre så mye I dag. Stort sett peiler systemene seg inn helt automatisk, så det blitt mye enklere, og de moderne, altså de romkapslene som SpaceX og Boeing skal skyte opp fra USA I løpet av år, ja, av dette året her, de vil jo I tillegg, altså de vil ha alt det siste av navigasjonsutstyr, og de har jo stort sett bare flatskjermer og ingen trykknapper og alt det der, så de vil jo fungere mer som, altså, som en veldig forenklet utgave, et moderne fly som også fullt av avansert, så du trenger jo ikke det lenger. Men her saken, astronauter må fremdeles lære om det, for at hvis alt svikter, så må de faktisk kunne peile seg.
Fram med sextanten nærmest, ikke sant?
Ja, altså du sier sextanten, og det riktig, for det jo, egentlig så det jo litt av det samme. Det på mange måter skipsnavigasjon, altså gammeldags skipsnavigasjon, men det i tre dimensjoner, ja, ikke sant? Det det. Ja. Og det den biten som gjør det så innmari vanskelig, Torero, så jeg håper at det var sånn rimelig tilfredsstillende. Og men han lurer jo på mer.
Et lite tillegg. Jeg har aldri hørt noen av astronautene som landet på månen fortelle om hvordan de opplevde overgangen fra vektløshet til det å gradvis føle at de blir dratt nedover mot månens overflate. Riktig nok var de vel festet med noe borrelås i månelanderen i det de startet nedstigningen, men armer, hode og alt annet rundt dem må jo gradvis ha begynt å falle eller trekke mot månens overflate på et tidspunkt. Det skulle være interessant å høre litt om hvordan dette oppleves fra å ha vært helt uten noen forestilling av opp-ned bare timer tidligere.
Det altså, dette her sånn, det å si at dette et godt spørsmål, det det man gjerne sier man ikke har noe godt svar. Ja, for jeg har aldri tenkt på det, og jeg tenkte, men vet du hva, dette her et godt spørsmål, så jeg måtte undersøke det. Og vi har jo, nå ligger jo der ute, så ligger jo transkriberinger av alle månelandingene. Vi har jo brukt, ikke sant? Du har jo hentet litt sånn klipp derfra. Ja. For det ligger jo NASA-lydfiler der, og det ligger også transkriberinger i dem, og i alle romhistoriene jeg har lest, så har jeg egentlig ikke lest så mye om, jeg har ikke greid å finne noe om akkurat det. Så hvis det noen som kommer over noe sånt, så må dere bare si fra, så skal vi selvfølgelig oppdatere på det.
Men, det som litt sånn lekkert med det der lydarkivet til NASA, er at alt ligger der, og du har masse forskjellige kanaler av den samme samtalen og alt sånt, så hvis du har en liksom, fredagskveld eller lørdagskveld hvor du absolutt ikke har noe annet å gjøre, så kan du bare trykke på play, og så har du da liksom 4 timer med radiokommunikasjon, inkludert alt støy og en halvtime med stillhet. Alt ligger der. Så du kan høre på det. Det er tidvis fascinerende og underholdende og interessant å høre på.
Det litt sånn zen-aktig, synes
jeg. Ja, det er noe sånt over det. Det all den pipinga og skurringa og bare helt sånn... altså i den grad noe mondant i dette her, men bare helt sånn faktisk informasjon om nesten litt sånn, nå må jeg tisse opplegg. Fordelen hvis man skal leite etter noe, eller når jeg sier fordel, så mener jeg den enorme ulempen, at det jo ikke indeksert på noen som helst måte. Nei.
Det er jo ikke det, og det gjør at det litt sånn vanskelig å finne sånne ting, men du kan si at alt i alt... så var det nok, det var nok færre overganger, og det var mindre rart for Apollo-astronautene enn for veldig mange andre astronauter som har vært lenge oppe i bane, som for eksempel i romstasjonen, det landet nettopp en amerikansk dame, Christina Koch, hun hadde vært oppe i nesten et år.
Ja, ikke sant?
Og hun har opplevd nesten konstant vektløshet i et år, altså så sant ikke romstasjonen har gjort en liten kurskorreksjon, så har hun opplevd vektløshet i nesten et år. Mens Apollo-astronautene, for det første så opplever de jo masse G når de flyr opp, så er de vektløshet i bane rundt jorda, så starter raketten som kikker dem og går ut i månen, så får de vektløshet når den stopper opp, og så flyr de fritt en dag. Men så skal de bremse ned igjen ved månen, så da får de vekten tilbake, så skal de inn i banen rundt månen, og da får de også litt vekt, og så skal de lande, to av dem. Og da er det jo 12-13 minutter, hvor de jo selvfølgelig, rakettmotorene står på stort sett hele tiden, og da har de jo vekt hele veien ned, og så er de på månen. Og så opplever de det samme i retur når de skal tilbake til jorda, så med andre ord, deres vektløshet er avbrutt av ganske mange faser hvor de opplever kan si, kunstig vekt, da, som følge av at de har en rakett i ryggen som liksom pusher dem ned i setet. Så jeg tror rett og slett at det at de ikke nevner det skyldes antagelig at de var nok ganske bare, altså de var vant til det, det var hele tiden vektskifter da, om du vil.
Det jeg umiddelbart tenker på nå er litt sånn her, hvis du har vært på båt lenge, og så kommer du på land, at det kjører litt noen timer etterpå, ser jeg for meg.
Og det er jo et interessant poeng som selvfølgelig er, altså i hvilken grad opplever disse astronautene romsyke, og der er det jo en kjent episode, det var vel, så vidt jeg husker på Apollo 8, hvor en av astronautene faktisk kastet opp. Han var på det tidspunktet for så vidt ordentlig dårlig, men det har vært en diskusjon faktisk blant romhistorikere som sier at det er en slående forskjell på amerikanere og sovjetere på 60-tallet, og det er at sovjeterne mye oftere melder om at de faktisk føler seg romsyke. Amerikanske astronauter nevner det knapt. Og i ettertid så man lurt på hva det var, for det var jo bare romkapsler, og det var vektløshet. Man lurt på, var det en kulturforskjell? Var det forskjell i den interne designet? Men der er meningene delte, men poenget er at opplevelsen av vektløshet, da, den varierer ganske mye.
Mm.
Og det kan til og med design, altså det interne designet av romkapselen, da, kan faktisk ha en betydning for det. Så for eksempel månelandingsfartøyet har en väldigt sån klar har en väldigt sån klar upp och ned orientering sant för att du ska ju lande med fötterna ned och du har vinduer högt uppe och du har du de står ju upprest när de lander och de sätter fötterna sina in och stropper så vitt jag husker så månlandningsfartyget där har astronauten en väldigt klar känsla av vad som är upp och ned. Men i andra sammanhang så för exempel i romstationen så tror jag det är helt likgiltigt. Där är det
alltså där ja, för har de ju ting överallt
alltså där har de ting överallt. Liksom så det är psykologiskt element här så ja. Beklagar kan inte finner det svär inte detta men jag hoppar allikevel att igen att det var slags svar som alltså rätt och sätt är att jag tror inte egentligen att akkurat Apollo astronauterna upplevde detta så tydligt. Mens Christina Koch och han Luca Parmitano han italienaren som var uppe från ESA i samma och också hade varit uppe väldigt länge när de kommer ner på jorden de kom ner i Kazakstan för någon vecka sedan när de kommer ner på jorden så är det en våldsam skillnad
de måste väl svämma
ja exakt så för dem är det är kontrasten enorm så ja
vi ska vet du vad kan ja. Lova dig att detta ska vi ta upp så fort vi får enten Andreas Mogensen eller Christer Fuglesang i
första spörsmål och jag tippar att på ett annat tidspunkt nu har vi haft så mycket notabiliteter här vi har haft ESA-chefen då måste vi försvingande kunna få en ESA-astronaut
ja, hur vanskligt kan det vara
ja då har vi en till
Fra Erika, hallo, jeg begynte nettopp på podcasten deres, og må si den som musikk, eller to karer som snakker om verdensrommet for mine ører. Takk for det, Erika, det veldig godt å høre. Ikke relevant til denne episoden, men når jeg hørte gjennom episoden om de kuleste space-filmene, ble jeg såret, skuffet og nedstemt av mangelen på prat om 2014-filmen Interstellar. Hvordan går det an å misse den? Och ikke engang nevne den med ett ord. Jeg vet ikke om hun var så sint, men hun var både såret og skuffet her.
Jeg synes du får det godt fram,
ja. Hvordan går det an å ikke nevne denne med ett ord? Hadde sett veldig fram til å høre hva dere har å si om akkurat den som jeg må ærlig innrømme min absolutte favorittfilm. Ja, Erika, det, vi diskuterte jo dette her.
Vi gjorde det, altså.
Vi måtte prioritere på våre lister.
Det mange filmer der ute, ja.
Og altså, det ikke meningen å på en måte provosere deg, Erika. Men den har sine moments, og nå helt personlig, den har sine moments, den filmen. Mm. Definitivt. Men den når ikke helt opp for min del, altså.
Nei, altså jeg svarte jo også på dette sånn kjapt på, i bloggen vår, for jeg svarer jo også litt på kommentarer der, men jeg synes at dette er såpass viktig at flere bør høre det. Og det også, altså, jeg sa at jeg vil gjerne se den igjen, og det har jeg da, det har jeg gjort, sett den igjen, og jeg kan si at jeg synes fremdeles den ganske mørk, så jeg foretrekker mine romfilmer faktisk, jeg har jo nettopp snakket om romkomedien Paul, så jeg foretrekker mine romfilmer faktisk litt lysere, men altså igjen, altså, bevares Matthew McConaughey i en god rolle, det Matt Damon med som bad guy, en ganske kul robot der, men så saken, jeg tror at vi kommer til å komme tilbake til denne i vår livesending, for det en ting, med Interstellar, som veldig mange har påpekt, som litt unikt. Og det en del av filmen foregår i nærheten av et svart hull. Det en simulering av et svart hull der, som gjort av fysikeren. Han heter Kip Thorne, en amerikansk fysiker som har samarbeidet med filmindustrien før. Det var blant annet han som gjorde beregningene som førte fram til at man laget et sånn markhull i filmen Contact, tilbake på 90-tallet. Det var så Kip Thorne. Han var en venn av Carl Sagan, astronomen, som jo skrev boka til bak filmen Contact. Kip Thorne har vært i gang igjen før Interstellar. Det tror jeg vi kommer tilbake til, for det kult. For den simuleringen faktisk ganske awesome, ifølge veldig mange astronomer. Så der skårer Interstellar høyt. Men så var det de andre tingene da.
Ja, det så, men det mange, det, altså for min del, det må jeg si, så det, det ting den bommer litt på, som jeg synes sånn, det et eller annet med den der bildet av den desperate situasjonen på jorda, som jeg synes det gloomy som pokker, ja. Og det veldig mørkt, og du vet at liksom, her kan det gå ordentlig til, eller ser ut til å gå ordentlig åt skogen med hele menneskeheten på jorda, men så og så liker jeg jo veldig godt den der tids tidsstrekke greia som de har der med ja, hvor lang tid ting tar og, og disse her stakkarene som har dratt ut for å undersøke både her eller der I forkant.
Og så har de noen kule planeter. Ja, altså, den ja, ja, ja. Der planet med tidevannsbølgen igjen. Ja, ja. Det, det kult.
Og,
så, visuelt den pen å se på.
Visuelt, veldig god stemning I den filmen, definitivt. Mm. Også, men jeg sliter med den der bokhyllegreiene bak I, på tampen der.
Ja, altså, den som, dreper litt for meg også.
Som jeg synes litt sånn vanskelig. Og så skal det sies også at det et element her som jeg har sett den et par ganger I den filmen. Men det der med at han forlater sine barn, sin datter, der... den traff man nok hardere efter at jeg fikk barn den første gang jeg så filmen så hadde jeg ikke barn og så fikk jeg barn og så blev det lite sådan bare sådan vondt og vanskelig ja, på en måte
men jeg kender mig lidt igen I det samme ja. men her det en ting da Erika det som sagt jeg synes absolut dette dette en film som vi meget vel kan komme til at nævne i vår livesending og hvis du har lyst til at konfrontere os direkte med dette ja. Så vi altså vi og mødes altså hvis du bor på Østlandet inden for køreafstand fra Oslo, så altså igjen 26. mars klokka 20 på postkontoret på Tøyen I Oslo, det bare å komme og da kan du rekke opp hånda og si jeg synes fremdeles ikke at dere har forklart dere godt nok
Nei.
Det kan være, ja. Men uansett
For eksempel, så det kan være.
Så, ja.
Nå begynner jeg å lure Eirik på ja. om du egentlig har funnet på alle disse spørsmålene
Ja, jeg ser det, det en Erik til her
Erik
Jeg har ikke
Erik,
det
Erika og
Erik igjen Jeg tror det samme Erik, by the way Jeg tror faktisk det, så jeg tror jeg rota litt her Men jeg har ikke det, så folk får bare tro meg på det Særlig fordi at nok en gang så det veldig positivt Det til og med en liten tommel opp
ja, 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 det hyggelig det
Det hyggelig
Ja, det Erik igjen da
Det nok Erik igjen
Bare gå ut ifra nå at Alle heter enten Erik, Erika eller et eller annet Eirik.
Ja.
Et eller annet sånt, Eirin.
Ja, men jeg føler at vi har sånn høy etisk standard I denne podcasten, at jeg ikke helt med på det. Men det
okay. Hei, takk for denne meget interessant podd. Takk for det. Veldig lærerik og god stemning. Jeg har et spørsmål angående vektløshet. Hvor høyt opp, og dette spørsmålet liker jeg veldig godt, hvor høyt opp må man før den inntreffer? Og skjer det gradvis, eller slår vektløsheten inn 100% på en gitt høyde?
Ja, og dette kjempekult, og ikke minst for at dette sånn, altså, dette et spørsmål som såpass sentralt at du kunne nesten tro at jeg hadde funnet det på, bare for å si at her vil jeg gjerne forklare om et sentralt konsept. Men det faktisk et av de som stilles oftest, og her det her man liksom må komme inn som en sånn astrofysikerne og si at astrofysikere da, og fysikere skiller mellom det vi gjerne kaller vektløshet og det som mangel på tyngdekraft. For saken at jordas tyngdekraft, den nesten like sterk der hvor romstasjonen går, som ned på bakken. Den avtar ganske langsomt, det vet vi blant annet for at jorda holder jo på månen.
Ja.
Og månen jo mye lengre unna. Så den strekker seg millioner av kilometer utover. Så vektløshet ikke mangel av tyngdekraft. Det I stedet for, det kalles, altså I romspråk kalles det ofte for mikrogravitasjon, men vektløshet, det det som fysikere kaller for fritt fall, og det rett og slett, altså, det rett og slett at du faller jo rundt jorda. Du faller rundt jorda uten noensinne å treffe den, og så du inne I en romkapsel eller en romstasjon som faller like fort. Og derfor så opplever, fordi romstasjonen og du faller med samme fart, så opplever du det som om du ikke har noen vekt, og du svever inni den. Og saken at det kan du også oppleve på jorda, hvis du så uheldig å befinne deg I en heis. Og den heisekabelen ryker, så har du noen sekunder før du treffer gulvet, hvor du faktisk vektløs på samme måten. Hvis du I et fly som faller fritt, så vil du oppleve det samme. Og det finnes jo faktisk en ting som alle astronauter som skal trenes opp da, må gjennom, og de opplever jo vektløshet i en egen type fly, ja, en egen type flybane. Nemlig the vomit common, som den heter, og det fordi at der kommer ofte vektløsheten kommer ganske raskt, og da kan folk kaste opp på grunn av romsyke eller vektløshetssyke, som det egentlig Og saken at den vektløsheten som de opplever I opp til 20 sekunder når flyet flyr I en sånn spesiell parabolbane, det ikke en simulering av det som skjer I rommet, det nøyaktig den samme effekten faktisk.
Ok, så det du sier nå at den sveve vektløsheten som vi har sett 1000 ganger på TV eller film, altså gjerne da på TV fra faktiske bilder I verdensrommet, I romstasjonen, den helt og holdent fartsavhengig?
Den det, og det faktisk, det var Elon Musk som var ute på Twitter her og forsøkte å forklare det for en måned siden, sa at først og fremst, sa han, så handler vektløshet I rommet om horisontal fart, og hva mener han med det? Jo, altså du faller når du I romstasjonen, så faller du og romstasjonen faller mot jorda. Men I det, men, men I stedet for at du liksom faller ned og treffer bakken, så faller du såpass, altså du beveger deg såpass raskt horisontalt, at jorda bøyer seg under deg da. Så I det, I stedet for å treffe bakken, så du faller mot bakken, men bakken krummer seg, under deg med samme fart. Så du bommer på jorda hele tiden, så dette et konstant fall mot bakken, hvor du hele tiden bommer på bakken fordi jorda rund. Og for å få til det, så du vil faktisk se det hvis du følger en oppskytning. Og jeg driver stadig og twitterer om disse her rakettoppskytningene, for jeg synes de kule. Mm-hmm. Og SpaceX sine ekstra kule, for at de innmari god grafikk. De har gjerne kameraer ombord I romskipet, eller I raketten, og du, liksom, du har masse kommentarer, og du har en sånn eget felt nederst, hvor du kan se hvor langt, hvor høyt de har kommet, hvor fort de flyr. Og det du da ser da, du ser også veldig tydelig når romferja flyr, det at du starter vertikalt, og så tenker du, ja, du skal rett opp I rommet. Nei, du starter vertikalt, og etter ganske få sekunder så begynner romferja eller raketten å bikke over, og jo høyere opp du kommer, desto mer bikker den over, og når du helt oppe liksom over atmosfæren, så begynner den jo å fly horisontalt. Da har den jo liksom sluttet å fly bare oppover, men flyr nesten rent horisontalt. Og det for å få den der bevegelsen I full fart langs med jordas overflate, sånn at du bommer på jorda når du faller nedover.
Ah.
Så det en litt sånn... Så ja, på en måte så romferder til jordas... Altså, det, men dette gjelder altså bare jordbane. Hvis du skal til månen, så vil du fly rett opp og bare komme deg vekk så fort som mulig.
Mm.
Men hvis du skal I bane rundt jorda, så vil du jo faktisk fly parallelt med overflaten. Du vil jo det. Og så vil du vil ha jordas overflate cirka 200 kilometer under deg, og så vil du... falle mot bakken akkurat så fort at jorda krummer seg under det. Så det egentlig et evig fritt fall, rett og slett. Så ja, dette kan simuleres på jorda, det gjør vi hele tiden, og så får jeg håpe at du aldri opplever
den heisscenario
eller et fly som I fritt fall. Ja. Det liksom sånn, det vil du ikke. Så ja, der, sånn det. Så det den forskjellen altså, rett og slett mellom det som heter vektløshet og det som heter tyngdekraft. For det, så det snodige at tyngdekraften som drar I astronauten og romstasjonen, den nesten like sterk som på bakken, men du merker den ikke, fordi du faller, rett og slett.
Ja.
Mm.
Yep. Jeg blir grunnet til å skrike I verden, så ingen kan høre det.
Ja.
Så har vi et spørsmål her om unnslippningshastighet. Det jo litt samme verden her.
Det var ikke Erik, jeg bare missa navnet på okay. den som sendte den. Så ja.
Beklager det.
Det ikke fake, jeg lover det ikke fake. Det.
Beklager til vedkommende.
Vedkommende, ja.
Hvorfor må raketter fly så fort for å slippe vekk fra jordas gravitasjon? Vil det ikke være mulig å fly langsomt opp I rommet helt til man var fri fra jordas gravitasjon, slik som man for eksempel ser store romskip gjøre I Star Wars?
Ja, og det altså, her jo greia. Det fullt mulig, altså for I dag så det sånn at for å komme opp I banen rundt jorda, så trenger du en fart på sånn rundt 27.000 kilometer I timen for å komme deg vekk fra jorda, så pleier man å fly opp I sånn rundt 35-40.000 kilometer I timen. Men man må faktisk ikke gjøre det. Det I teorien fullt mulig å starte langsomt, for eksempel 100 kilometer I timen, og så bare fly oppover og oppover og oppover og bare gønne på med rakettkraft, til du kommer til det punktet hvor du liksom hvor jordas unnslippningshastighet bare 100 km I timen, og da du fri fra jorda. Ja. Sant? Så det det eneste problemet det da, at vi var inne på de forrige spørsmål, og det at jordas tyngdekraft, den der jo, og den strekker seg utover I verdensrommet, og jo lenger ut du kommer, jo svakere blir den, så den mye svakere utover månen enn den på jorda, men for å komme til det punktet hvor jordas tyngdekraft bare krever at du flyr fortere enn 100 km I timen for å slippe unna, da du et godt stykke av gårde til Mars. Altså. Da du liksom titals millioner av kilometer ute I rommet, og du må hele tiden børne raketten. Ikke sant? Og så det du ender opp med å si at jo, du kan, men himmel og hav så mye brennstoff du kommer til å bruke. Altså, du bruker så mye brennstoff at det ikke praktisk mulig.
Nei, okay.
Men hvis du finner opp den typen motor som du har I Star Wars, for rakettmotorene I Star Wars, de er jo ikke så våre. Ikke sant? Det en form for antigravitasjon, det jo ikke mulig ifølge vår fysikk da. Men du har jo sett det, ikke sant? Yeah, de bare yeah. sånn, det kommer noen sånn lys ut av noen rundinger, og så stiger du langsomt opp. Hvis vi greier å finne opp det, og finner en energikilde som kraftig nok til at du liksom kan levere energi til de motorene kontinuerlig, ja, så kan du lette omtrent så langsomt som du vil da.
Ja, for det bare snakk om å komme høyt.
Ja, og det finnes et konsept der ute som faktisk sier, som mange trodde på, vi har jo ikke gjort det til noe tema her, for at for øyeblikket så tror forskere det veldig vanskelig å få til, det det som heter romheisen, som var der for en år siden, ikke sant?
Ja, ikke sant? Ja.
Og det var en sånn idé om at hvis du plasserer en satellitt I sånn geosynkron bane, altså 36.000 kilometer over ekvator, så liksom omløpshastigheten 24 timer, og det vil si at plasserer du en satellitt der, så kan du senke en kabel ned til bakken, og så kan du hale ting opp og ned langs den kabelen, ikke sant?
Mm.
Ja, da kommer du jo opp I bane da. Og den, du kan jo fly så langsomt du vil langt, dens kabel, du kan jo klatre opp den hvis du bare har tid nok, har luft nok. Så kan du klatre opp, og du kan ha gangfart opp I verdensrommet. Så, og, det kan, og da kan du faktisk gjøre det uten å brenne masse rakettbrennstoff. Da kan du for eksempel bruke elektrisk strøm, som du kan generere med solceller. Så det igjen, det finnes konsepter der det mulig å fly langsomt opp I rommet. Mm. Det bare at det koster innmari mye energi, eller veldig mye tid og krefter da, for å bygge den der romheisen. Mm. Så ja.
Ja. Svar, godt svar på det spørsmålet, Erik. Der synes jeg du gjorde en bra jobb.
Takk for det.
Ja, ikke at du ikke har gjort det på andre, men... Ja. Ok, et annet navn enn noe på E, det Ingrid. Hva med en episode om solsystemets måner og eventuelle planer om å sende noe ditt? Alle jo gira på Europa, Cassius, heia et eller annet. Så det en sånn som har vært på Titan, og så videre. Og selv jeg sykt nysgjerrig på Enceladus. Hva kan finnes der, og kan vi lære noe av å observere disse månene? Det I det hele tatt mulig å sende noe til dem?
Åh, ja, altså, hold på å si ja til alt sammen. altså, ja, altså, Europa, som en måne rundt Jupiter, som har is på overflaten, men som ser ut til å ha hav under overflaten, og som derfor utrolig interessant for forskere, for at det de faktisk spekulerer på om det kan være liv I det havet under overflaten, ikke sant? Cassini-Huygens heter denne sonden. Der var det Huygens-sonden som laget der av ESA. Den landet på Titan for mange år siden. Titan en interessant måne, Enceladus en annen, den går rundt Saturn. Enceladus en annen måne som går rundt Saturn, og den minner litt om Europa, for den har også sånn is, et isskall, og tydeligvis hav under, og faktisk sånne geysirer som spruter ting opp gjennom sprekker I isen, det har man også observert. Hva kan finnes der? Vi aner ikke, og det jo det som så innmari spennende, men det utvilsomt noe radikalt forskjellig fra livet på jorda. Det det jo, for miljøet helt forskjellig fra jorda. Vi jo sånn, vi en steinplanet med litt vann og litt is og litt atmosfære over. Her det jo liksom stikk omvendt. Her det is på toppen, og så alt det interessante under isen. Så spørsmålet hennes så kan vi lære noe av det? Ja, vi kan lære masse, selvfølgelig. Så alle forskere der ute som jobber med planeter drømmer om å utforske Europa, Enceladus og altså, ismånene I det yttre solsystemet, sånn som Triton som går rundt Neptun. Vi har jo ønsket å ta opp dette lenge, vi har en gjest. Vi kjenner, vi har en nordmann som jobber faktisk med å bygge en romsonde til Europa. Han, ja. Han jobber for JPL heter
Jet Propulsion Laboratories,
som holder til I Pasadena I California, rett utenfor Los Angeles. Ja. Og han har jeg stått I kontakt med en stund, og han av og til I Norge. Så vi håper på å få han I studio, Ingrid, for at han kan fortelle deg. Altså, vi pleier jo å si at Marianne Vinje Tantillo hun som har en av de kuleste jobbene I Norge, og det helt sant, men Tom André, som han heter, han har antagelig en av de kuleste jobbene som noen nordmann har, og det å jobbe med å drive og bygge en romsonde som skal smelte seg under isen på Europa, så vi håper på å få han I studio.
Ja, for der var jo også et eller annet med at han var vel, var det ikke sånn at du hadde kontaktet han, sa, jo da, han vil veldig gjerne være med, men så var det dette måtte godkjennes av NASA hvis han skulle uttale seg om det han holdt på med. Her snakker vi big politics.
Vi snakker litt big politics, og også selvfølgelig fordi at det er det, altså det skal godkjennes I kongressen, det skal gjennom massevis av forskningskomiteer, så jeg skjønner jo at på et tidlig stadium, men han jobber med dette, så vi håper på å få han I studio. I mellomtiden skal jeg si at ja, man planlegger jo sånne sonder, og altså, NASA får hele tiden inn forslag. De er ganske sikre på at de skal sende en til Europa I løpet av de neste 10-15 årene. Akkurat nå så vurderer NASA en plan for å sende en romsonde til Triton, som altså en av månene rundt Neptun, den store, rare månen rundt Neptun, som har sånne isvulkaner. Det ble sist tatt bilder av Triton I 1989, når Voyager 2 fløy forbi, så det begynner å bli lenge siden vi har hatt noen nærbilder av den. Alle veldig nysgjerrige på den, alle som som meg. Det fordi man tror faktisk at den kan være en innfanget type Pluto-måne, man tror ikke den oppstår rundt Neptun, så den ekstra interessant av den grunn. Så derfor har det vært foreslått en sonde, men her har vi litt av problemet da. Altså for at den sonden skal nå, altså for at en romsonde som sendes fra jorda skal nå fram til Triton på en fornuftig tid da, innenfor sånn 10-15 år, så holder det ikke bare å bruke de rakettene vi har I dag, det går for langsomt, da vil det ta sånn typ 25 år. Så det man gjør I dag at man ofte bruker planeter, gravitasjon til planeter som liksom drahjelp, ikke sant? Ja, ja. Sånn slingshot-effekten. Ja. Dette har man holdt på med I mange år. Voyager-sonden et eksempel på det. De brukte Jupiter og Saturn til å liksom sånn slynge seg utover I høyere fart. Denne Triton-sonden, som nå på planleggingsstadiet, det ikke sikkert den får penger, for at den skal kunne nå fram innenfor rimelig tid, så må den skytes opp I april eller mai 2026. Det liksom vinduet. Så ska den svinge förbi jorda första gång senare samma år och så ska den bruka lite av jordas bevegelse till att öka sin egen fart. Stjäla lite av farten vår så ska den förbi Venus I 2027, så ska den förbi jorda igen I 28 och 31. Så ska den förbi Jupiter I 2032 och få lite extra fart för den äntligen ankommer Triton den 28 juni. Märk datorn för det är den enda datorn den kan ankomma hvis vi sender den upp. 2038. Och där jag säger igen som vi har sagt tidigare I sändningen, Ingrid, space is hard and damn expensive. Det är så men alltså det är dritkul och saken allt detta är möjligt att göra tekniskt sett kunde vi bygga den sonden och men det är alltså får man pengar får man liksom sån forskarteam på plats. Alla har lyst til å gjøre dette her, og der vi nå, så vi veldig sånn, alt veldig avhengig av, innenfor det tidsvinduet vi har da, rekker disse forskerne som vil sende en romsonde til Triton I 2026, rekker de å få alt på plass innen 2026? De tenker, ja, men det jo 6 år, det jo lenge. Ja, dette space years altså, en typisk romsonde tar gjerne 10-15 år å planlegge.
Ja.
Virkelig altså. Og det før den sendes av gårde, så det jo derfor det ofte sånn at du ser liksom, forskere gråter når romsonder en sjelden gang, det sjelden nå da, men det når romsonder en sjelden gang svikter da, ja. Sant? Og ikke kommer frem til målet, så jo det for at de har jo da ofte investert, altså de har ofte,
hele sitt yrkesaktive liv.
Ikke sant, det en signifikant del av det yrkesaktive livet, det var jo derfor de var så vetskremte da, den der New Horizons som kom til Pluto I 2015, Rett før den kom til Pluto, så fikk den jo en software glitch.
Ja.
Og man måtte jo reboote den.
Stemmer.
4,5 milliarder kilometer unna, jo så imponerende. Men jeg har jo lest boka til han som var som prosjektleder, Alan Stern heter han, og han sier, det de verste dagene I mitt liv. Mm. For det var liksom sånn, da hadde den jo flydd I så mange år, og han hadde brukt 15 år før det. Det var halve karrieren hans, eller mer enn det, 2/3 av karrieren hans, hang på den glitchen, ikke sant? Så ja, space is hard.
Ja, bestefaren min jobbet på verft, og der kan du se båtene han bygde. Og så har du, nei, bestefaren min han jobbet på NASA, kan ikke se noe av det han bygde. Han startet å jobbe, og så pensjonerte han seg, og han har ikke sett noe av det han holdt på med siden. Snakkes.
Der har vi
det. Det jo helt spinnvilt, vet du.
Ja.
Det jo noen sånne perspektiver der som ganske interessante.
Ja, men det det, og det jo sånn, og det, altså, for det, altså, jeg blir stadig imponert, jeg, over at, For eksempel en sånn som den der New Horizons som både fløy til Pluto og så til den der, som etter hvert het Ultima Thule, men som fikk den et sånt indigenous name,
ja.
Som jeg nå har glemt. Og jeg mener, altså, arbeidet som ligger bak, presisjonen og tålmodigheten, altså jeg skjønner ikke hvor de henter det fra. Jeg imponert.
Nei, det fascinerende. Det sånn der the eyes on the prize, eller hva det heter. Du skal være motivert lenge. Ja. På et vis for å fortsette å holde på
det krever en helt egen type folk for å gjøre det, det helt klart, og det handler ikke bare det handler ikke bare om at du nysgjerrig du må liksom ha mye tålmodighet, men ja, når vi snakker om ting som flyr fort og langt da
ja, vi må nå igjen så snakker vi oss bort her og holder på veldig lenge, Erik, så vi tar et siste her Terje når det gjelder denne episoden en episode som han har hørt på da og kommentert, det er da denne her mystiske, som var det et romskip fra Outer Space, eller hva var det for noe Hvordan kan vi I det hele tatt ta igjen den asteroiden med en fart på 400 000 km I timen og som allerede kommet langt av gårde vi jo ikke I nærheten av å oppnå en slik fart og da kan jeg bare driste meg til for jeg har lært av deg Terje Nei, det kan
Nei.
Ikke. Ferdig. Det det korte svaret.
Det korte svaret det. Det rett og slett, vi kan ikke, altså, det finnes våre, vi har jo, I dag bruker vi stort sett kjemiske raketter, og det mest effektive brennstoff vi har liksom kombinasjonen av hydrogen og oksygen, som blant annet romferie har brukt, og som en rekke sånne såkalte kicker stages, de øvre trinnene på sånne romsonde raketter, gjerne hydrogen og oksygen, for de gir mest bang for the buck. Og de ikke I nærheten, det ikke teoretisk mulig engang å komme I nærheten av den farten. Og så har vi jo nettopp hørt at du kan bruke sånn gravitasjonsdrahjelp, da. Mm. Du kan liksom stjele fra planeter. Du kan få ganske mye på den måten. Og den der New Horizons flyr vel I... Ja, det vel 100 000 kilometer I timen, men de likevel langt unna 400 000. Så nei, for å gjøre det, så trenger vi en helt ny type raketter. Vi trenger, bottom line, vi trenger atomenergi. Vi trenger rett og slett mer nukes in space. atomreaktorer, kanskje raketter som drives direkte med altså varmer opp gass. Det har NASA bygd, og det vet vi funker.
Ja, det ione.
Ja, så har du ioneraketter, det har de også. Det
er også laserdrift og sånn, ja.
Nemlig, men selv der da, så er det fremdeles ganske mye som skorter med det vi har I dag, så det man har begynt å snakke om altså at for å kunne ta den igjen, så må du ha samme type rakett som du eventuelt må bygge for å fly til stjernene. Mm. I teorien, fullt mulig å bygge for eksempel fusjonskraft, den der type kraftverk som lager energi på samme måte som gjør inn I sola, smelte sammen atomer I stedet for å splitte dem. Det bygges jo kjempesvære fusjonskraftverk nede I Europa nå, et som heter ITER. En variant av det, hvis du kan få til å temme liksom, energien I solas indre, og så få sprute det ut gjennom en rakettdyse, så kan du teoretisk sett komme opp I disse hastighetene, men det klart, da snakker vi langt inn I fremtiden. En annen mulighet og den synes jeg litt kul, og det har vært foreslått ganske lenge, det altså, folk har kanskje hørt om sånne solseil.
Ja!
Ikke sant?
Solseil.
Og det at du tar et svært seil som du lager av veldig tynn plastikk, sånn mylarplastikk, dekket med aluminium eller sølv, som reflekterer, og så bruker du rett og slett sollyset til å liksom blåse deg, for det energi der, og så bruker du det til å blåse deg utover. Problemet med solseil da, selvfølgelig at jo lenger unna sola du kommer, jo svakere blir lyset.
Ja.
Så det man sier det at et rent solseil, det vil ikke kunne komme opp I 400 000 km I timen. Du vil kunne få høy fart, men du vil etter hvert, liksom, du får ikke den farten. Men, da det noen som har kommet på, men hva om du skyter på det seilet med en laser?
Ja.
Altså ikke en laser, men et batteri med svære laserkanoner som som dundrer løs på seilet med konsentrert lys. Altså ikke så kraftig at det smelter, men så kraftig at du liksom får skivkraft. Og da det jo sånn at der finnes det egentlig ikke noen øvrig teoretisk grense utover, utover lyshastigheten. Og grunnen til det da, det at her det jo sånn at vanligvis med en rakett så tar du med deg brennstoffet. Jo fortere du flyr, jo mer brennstoff har du, men da må du også brenne mer brennstoff for å fly fortere.
Ikke sant?
Så det en sånn der, det derfor vi ikke kan bruke kjemiske raketter for å ta det igjen, for du ville ha så mye brennstoff for å brenne det, at den ikke ville kunne flytte sin egen vekt. Men hvis du har laserkanoner, for eksempel I bane nær sola, da, med store solceller som produserer energien, så jo hele energiproduksjonen, den foregår nær sola. Men selve sonden, den veier det samme. Det jo bare et stort seil med en liten sonde I midten. Og det betyr at I prinsippet så kan du komme opp I nesten lyshastigheten, og du kan sende romsonder til andre stjerner på den måten. Så det er fullt mulig å gjøre. Med et sånt laserseil, så kunne vi ta igjen Oumuamua. Oumuamua! Hva det
Oumuamua?
Men igjen, der det samme. De laserkanonene, hvem skal bygge dem? Hvem skal betale for dem? Og ikke minst, får jeg bare nevne I en parentes, en sånn laserkanon som kan blæste en romsonder til en annen stjerne, kan selvfølgelig også blæste andre ting også. Yeah. Det ville vært det ultimate våpnet, så jeg antar at det ville...
Det sånn James Bond-greier som griller og smelter Eiffeltårnene.
Good afternoon, Mr. Bond. Nå sitter jeg her og klapper på min hvite katt, og lener meg rolig tilbake, har bestemt meg for at jeg... Jeg ikke helt sikker på hva jeg vil ha, men jeg vil ha et eller annet litt sånn
uoppnå. You expect me to talk? No, Mr. Bond. I expect you to die.
I expect you to die, and then I want gold. All the gold in the world.
Ok, nå vi ute på viddene, ute I verdensrommet, Eirik. Vi har kommet ned på...
Space is hard. Men igjen.
Svaret på alle spørsmålene egentlig. Space is hard.
Vi har det, men bare for å si det da. Tusen takk for gode spørsmål.
Still... unnskyld.
Ja, nei, atmosfæren begynner å bli tynn her. Vi skal straks lande, for nå begynner det å slippe opp for oksygen her, så det på tide. Men altså igjen, takk for innmari gode spørsmål. Og fortsett å sende. Vi har egentlig ikke bedt om å gjøre det, men om dere lurer på ting, og særlig ting som har med romfart å gjøre, så skal vi gjøre vårt beste for å forklare godt.
Ja.
Og gjerne, hvis dere synes at vi sprudler, så skal vi sprudle mer.
Og så det artig at Eirik sier at da skal vi gjøre vårt beste for å forklare. Det skal vi jo ikke. Det jo du strengt at Eirik skal gjøre ditt beste for å forklare.
Men jeg jo som sagt, jeg lider jo ikke av falsk beskjedning.
Jeg kan lese spørsmålene.
Ja.
Ok, men på det så tenker jeg at vi runder av for denne gang. Takk for at du har tilbrakt en time nesten med oss igjen.
Ja, og får bare minne om at vi har et nettsted, romkapsel.no, der det også finnes lenke til vårt arrangement den 26. og lenke til vår t-skjortebutikk.
Mm.
Og til Vips og hva det måtte være. Og så igjen så ser jeg nå begynner å gløde utenfor vinduene I vår kapsel av merke Soyuz. Vi fremdeles der. Det begynner å nærme seg at vi får ordentlige kapsler.
Crew Dragon med koppholder.
Crew Dragon med liksom sånn, med skikkelig...
Koppholder.
koppholder og, ja. Og gode stoler og innmari kule romdrakter. Altså, ja. De er så kule. Og så selvfølgelig, altså et interiør, det ligner veldig på interiøret til en Tesla, da. Det ekstra rart. Men en stor skjerm! Ja. Trykkskjerm! Trykkfølsom skjerm!
Med Spotify.
Ja. Med Spotify, ja. Spotify in space.
Vi lander, og takker for oss. Das Vedania, høres neste gang.
Ja.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!